Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Povodom Dana borca 4. jula, u današnjoj emisiji drugog programa Radio Beograda Ljudi govore, čućete reportažu Mihajla Ćurčića Fragmenti iz života revolucionara ili Kako se kalio čelik.
Evo nas u podnožju Kosmeja sada u ove tople julske dane, kada je dunja olistala, a tepih od nabubrelog klasija već požuteo. Njiha se pod čarlijanjem vetra, selo Kosmajsko, Šumadija. Vreme prolazi, menjaju se ljudi, ide se uvek napred, ali dekor ostaje uvek isti. I u one dane pre 32 godine, zar već ima toliko, kažu bilo je toplo i sparno kao i danas, ljudi su se spremali da žanju, ali umesto klasija požnjeli su prkos. Ljudi žetaoci, ljudi ratnici. Jedan od njih sedi danas pred nama. Snažne koščate ruke, malo poguren pod nasljeđem životnih tegoba i strašnih, mada davno prošlih ratnih uspomena, živih pokreta i beskrajno toplih plavih očiju. Vojin Đurašinović Kostja, naš sagovornik. Čovek borac i heroj. Borac Kosmajskog, pa kasnije Užičkog odreda. Omiljeni ratni partizanski komesar. Ovo je priča o jednoj živoj legendi, o jednom revolucionarnom putu, o jednoj ljudskoj dosljednosti.
Pa, u stvari počeo sam da se bavim tim revolucionarnim radom, iako ja to onda nisam smatrao revolucionarni rad. Ali nešto valjda po svom klasnom položaju, kao radnik, metalac. Ali to je više bilo htenje i želja nego li što se šta moglo ovaj učiniti. I ono što bi možda mogao da nazovem nešto organizovanije i tako dalje, to je u stvari u bivšoj jugoslovenskoj vojsci povezivanje s jednim drugom iz Beograda, limarskim radnikom, nekim Dobrivojem Filipovićem, zvanim Krnja, koji je za moj dalji životni put imao ovako odlučujući značaj. To je 40. godine u stvari bilo ovdje u Beogradu u autokomandi, služio sam u tenkovskim jedinicama. Ja sam bio u prvom bataljonu i bio u drugom bataljonu. I on se ovako navrzo ko konjska muva ovamo oko nas. Ja u prvo vreme nisam slutio u čemu je stvar, jeli, ali je bio veoma simpatičan, umeo je vrlo lepo da priča i rado sam hteo da budem sa njim u društvu i tako dalje. To je uslovilo, posle svih ovih događaja koji su nastali 27. mart, kapitulacija i tako dalje, povratak u Beograd i neizvesnost sada šta. Doživeo sam ropstvo u kome sam slušao od svojih dedova, očeva i tako dalje. Šta to znači kad dođu Švaber, s druge strane sam slušao Bugari i tako dalje. Sad sam i ja se našao u položaju, sam rob postao. Šta sad? Ono što sam znao za mene je bilo nedovoljno da bi mogao da odredim koji će đavo dalje biti, kući se dalje kretiti i tako dalje. E, sve sam, na sve odgovor na sve to sam tražio kod Krnje i jednog dana sam ga slučajno našao, pošto ja nisam znao gde on stane, uopšte gde on bilo. Ja sam danima znao da džonjam ulicama, da idem da ga nađem, a nisam znao da li se iz te čitave gužve kapitulacije uopšte vratio u Beograd, da li negde poginuo tim džarkama gde ih je tu i tamo bilo ili od nekog bombardovanja i tako dalje. I baš tako kako sam ga tražio, tako sam ga i našao. Idem ulicom, jednom sam ga ugledao na 20 metara od mene, ide i onako veselo, opet oduševljeno se on smeje. Tako dalje. I tad je, sećam se, rekao mi je, kad smo razgovarali, kad sam ga ja pitao Krlinju šta će sad dalje biti i tako dalje, a on je puno oduševljenja rekao, jer je on to nama već ranije pričao, da Sovjetski savez ima milion tenkova. Milion tenkova. Naravno, ja sam to bezgranično vjerovao, bez kakve sumnje da to nije tako. I onda me potapšao po ramenu i kaže, jedan od onih milion tenkova bit će i za tebe, misliš, pošto sam vozač tenka i tako dalje. Jasno, to je meni otvorilo jednu perspektivu, opet oduševljenja, da će to sve ići glatko, lepo, fino, to ćemo mi Nemce smazati dok se ti okreneš, samo treba početi i tako dalje. Partijski sam se povezao u stvari negde u septembru 1941. godine, kad sam otišao ovde u Kosmajski odred. Jednom smo pošli u zasadu prema Mladenovcu i tad su me kandidovali. I u jednom trenutku meni se nešto čudno smršilo u glavi i ja njega pitam, a mora li se to? A on onako neodlučno kaže, mora, da, tako valjda nije znao šta drugo da kaže. Ja sam onda rekao, dobro, ako mora, onda je druga stvar. Ja sam bio uveren da će nas Nemci streljati. Sigurno. I meni ništa drugo, ja o ničemu drugom nisam razmišljao, nego samo kako ću da pobegne. 1941. godine, ona čuvena predaja one grupe od 360 partizana Nemcima u Šlovcu, odnosno Nemci su odatle nas odveli u Valjevu. A četnici su to onom izdajom čuvenom sakupili negde zased od desetak ljudi, negde patrolu. Nas, recimo mene, konkretno su uhvatili u Ljigu sa grupom ranjenika koje smo doveli kao do slobodne teritorije gde četnici i partizani sarađuju, kao sarađuju ili ne znajući sve one događaje i tako dalje. Mi smo legli da spavamo, smestili ranjenike da spavaju. Odjednom dolaze, čujem ja kroz san, neko viče, ruke uvis, predaj se. Ruke uvis, predaj se. Ruke uvis, predaj se. Ja sam inače čvrstog sna, vrlo čvrstog sna bio. Ja mislim da sanjam. Dok me nije cokula jedna geknula ovde u rebra, onako kad pali, kad sam otvorio oči, ja vidim kokarde, ljude u vojničkim uniformama, uperene puške pod nos i odveli su nas u Valjevu, u taj takozvani Tadića mlin. Tu su nas sve sasvršavali, mlatili, tukli, 6 dana ništa nismo dobijeli da jedemo. I tako iz dana u dan, ja sam bio više načistu, čim su nas predali Nemcima, ja sam bio načistu da će nas Nemci streljati. Nemci onakvi naduveni kakvi su bili, da oni sad poveruju da smo mi to nešto kao to naivno i šta ja znam. Nema tu, zna se, mi njih ili oni nas. Tu. Drugo, još ja nisam onda znao druge stvari, tako dalje, da je zbog nas odložen napad na Sovjetski savez, mjesec dana, dva, koliko je bilo, i tako dalje. A da sam još to znao, onda bio još uvereniji da nema, na nama će iskaliti bez i za ono drugo, i tako dalje. I kako god sam okretao, bežati se nije mogu. Ali ja o ničemu nisam, mislio sam o tome. Ja kad vidim rupu na ključavnici, brave, ja sam mislio kako bi se kroz to provukao da pobegne. I jedno mi se ukazala prilika. Kobajagi, pošao sam po vodu. Pošavši po vodu, nekim čudom i nekim slučajem te mnoge straže, žandarma, četnika, Nedićevaca i Nemaca koje su nas provodile, stalno tamo ovamo i tako dalje, nisu me zaustavili. A ta voda i česma, pumpa zapravo, bili su prema Kolubari. Ja idem prema nemačkom stražaru koji je jedan od onih koji čine krug oko nas. I sad se ja mislim šta će taj Nemac da radi kad ja idem kod njega. Došao sam do njega i gledamo se u oči. I sad ja prolazim pored njega. Sad je to jedan od najstrašnijih trenutaka. Što ja sad, on mene ne zaustavi, nego me pušta. Zašto me pušta? Sad ja očekujem da on mene namjerno pušta, mislim zapravo namjerno me pušta, sad će on meni pucati u leđa. Zbog drskosti i bezobrazluka, kako se uopšte usuđujem da idem sam tamo izvan toga kruga. Ja bih dao pola sveta da se samo mogu okrenuti da vidim šta on radi iza mojih leđa. Da li je već skinuo pušku, da li zatvarač napinje, da li podiže pušku i tako dalje. Ja bih to tako hteo da znam. Ali pošto ne smijem da se okrenem, jer računam da on samo to gleda, da se ja okrenem i kada, a to sam čekao. Znači, to je to. Na. I sad ja slušam, da po sluhu čujem da on nešto čini, da ne stoji onako kao kip, kao što je stajao malo čas. Međutim, ništa. Ja sam odmakao tako oko 100 metara iza njega, ništa nema. Došao sam do pumpe za koju sam znao da ne radi. I sad sam pumpao na toj pumpi otprilike toliko dugo da ako me neko gleda, a bio sam uveren da me gleda, da bi ga uverio da pumpa ne radi. I da ja sad treba dodam još 50 metara dalje do bunara, do jedne kuće, da sve to bude opravdano. I tada se ja još uvijek nisam okrenuo da vidim šta se iza mene radi. Otišao sam i do bunara, izvadio vodu u kanti. Kad sam izvadio vodu, zahvatio sam onom jednom porcijom koju sam imao, jer sam od jednog druga usput uzeo jednu porciju da kao ponesem vode. Zahvatio porcijom da je operem. I tek sam se tada okrenuo da bi kao oprao porciju, a očima sam šarao levo i desno, gledao. Ja nikoga nisam video da iko na mene uopće obraća ikakvu pažnju, kao da ja i ne nalazim se ovo. I onda sam stao i opet sam pogledao sve slobodno okolo i onda sam se rekao, a šta se ja mislim? Sam ja tolika budala? Zar ja toliko osmišljao da bežim? Sad je ovo trenutak kakav nikada nisam imao, ni slutiti nisam mogao. I ja sam da razumio, pa oni će mene streljati, te streljati. Prema tome, ako se streljaju, neka streljaju sada. Umjesto sutra, za 3, 10, 15, 10 dana života, ne isplati se nikakve špekulacije praviti. Zna. I ja sam se okrenuo od toga, sekunda, to isto vremeno bila izrečena odluka. Okrenuo sam s toga časa i krenuo prema Kolubari. Mi smo se povlačili, imali smo puno ranjenika, puno nosila. Išli smo preko od Valjeva, preko Varde, preko Jelove gore i ovamo ka Tari, u stvari. Prelazili smo drum, ja mislim da je to Užice Bajna Bašta. I kad smo prelazili taj drum, nama je rečeno da jedan položaj drži 4. crnogorska brigada. A mi smo nosili te naše ranjene drugove. Ja prolazeći tim putem stao sam na sred puta i gledam gore na položaj. To je svojih 150 metara od puta koji mi se krećemo. Iza mene prolaze kolone, nosila i tako dalje. Sad meni čudno zašto se onaj na kosi s puškom i taljezom okrenuo prema nam. I stojim i gledam to. I vidim, oni ležu iza mitraljezina. Nisam tome pridavao nikakav značaj, idemo u obaveštenje da je gore 4. crnogorska. Kad su naišla nosila, na kojima je bio Milinko Terzić, Mikula smo ga zvali, onaj mitraljez je od odgo zabljivo vatru i po nosilima i po meni. Ja sam se zaprepasio, šta je sad ovo odjedno? U stvari, gore su bili Bugari. Neka omaška je bila u obaveštenju. Bili Bugari, vide mi, prolazimo, nikakvog obezbeđenja i oni su počeli da tuku. Ja sam skočio iza jednog drveta koje je tu bilo. Ovi neki drugovi što su nosila, nekud su se izgubili. Ja ne znam kako se to desilo, sam nekud da izgube. I sad ja gledam, ovaj drug nam leži na čistini. Šta sa njim? Sam ga ne mogu nositi. Nema nikoga i okrećem se i dole u dnu vidim jednu četu prvog bataljona. Komandir čete bio Vidan Aćimović. I ja zovnem Vidana i kažem, Vidane, dođi, ovamo leži Mikula, treba ga izneti. Kaže, mi ne nosimo ranjenika. Jer stvarno to bio veliki teret svaki dan nošenja. Rekao, o tome ćemo Vidane razgovarati na partijskom sastanku. I on stao pa se misli, znao je šta to znači ako se kaže razgovarat ćemo na partijskom sastanku. Kakva je odgovornost komunista za iznošenje ranjenika i za uopće izvršavanje zadataka. Ono o čemu se danas u našem društvu vrlo već ozbiljno govori, što je bilo dobrim delom zanemareno u stvari. I krenuo je on sa četom. Privukao se ispod staze toga puta i odredio je četvoricu. Ti. Pošto onaj drži na nišanu sve to, čitav prostor, otvoreni prostor, ova četvorica drugova su se zatrčala i sad potrebno je dosta, relativno dosta vremena se zgrabi za dršku od nosila, svak za svoju dršku i da se to nosilo svuku, bar dole, u kakav takav zaklon. I dok se to radilo, ona je odozgo zašla u vatru i jedan od tih drugo, mislim se zvao Andrija, ali beš čini mi se Dalmatinac, poginuo je. Ova trojica su suljnula dole natrag u zaklon. Ja to sve stojim poviše. Oni su ispod, ja sam poviše puta, na 2 metra je to. I gledam šta će sad biti. Ništa ne govorim. Vidan određuje ovu trojicu koji su ostali živi ponovo da idu i sljedećeg, četvrtog. I ja gledam i kažem, pa zar ima većeg herojstva kada vidi ovaj je Andrija poginuo. Znači sad je red na jednoga od njih. Na. Ništa se ne govori, ide se da se uzmu nosila. No, srećna okolnost je bila, oni su jurnuli, zgrabili nosila, izvukli Mikulu. Ja sam stavio za onog drveta i rekao sam, nikada svet neće saznati kakvi su ti naši ljudi. Nije to samo glava u torbi, to je nešto daleko, daleko više, kad se svesno ide i pogine za druga. To su u stvari deo onih priča kad se kaže za da se izvuče ranjeni drug, ljudi su ginuli. Nemci i šiovi neprijatelji manje više, oni su preko dana napadali. A naše je pravilo bilo da napadamo noću. Znači, iz toga se već postavljalo pitanje, a kad spavamo? Da li vi možete uopće da shvatite da čovjek može da hoda i da zaista spava, ali da bude u snu? Da li se to može ovako u običnom životu shvatiti? Vidite, dosta je ljudi bilo koji su na čelu, na licu uglavnom, imali ožiljke. Ti ožiljci su bili od mušica, od puške. Jer ljudi su nosili puške onako put, kako se kaže, patrolđija. Ne od desno rame. Jeste ona na desnom ramenu. Ali cev je okrenuta nazad, a kundak negdje napred. I sad, ovaj iza je zaspao. I on mehanički hoda, kao robot. Ide i ona je ispred stao. Ova ide i dalje i na onu mušicu se ozlijedi. Na. I onda nešto progunđa i opsuje. Što ne paziš bre, kaže. Na. Šta ima da padi kad je kolona stala i on je automatski stao. A ovaj je spavao i išao dalje. Na. Ili je bilo slučajeva, recimo da ovi nesretne komorđije i koji su sa konjima, pa kaže što bre zavljačiš konju nos pod rep. On ide, a konj je ispred njega. Neki Prvoslav Zlatić, Prle smo ga zvali. Kako mu pade na pamet, ja to ne znam. Ide se, maršuje letnja noć, sve je lijepo. On se iskrade iz svog bataljona, pa ode u bataljon koji je na čelu brigade. I došao je na jedno mjesto, na nekakvu zaravan, i ubaštrao se u kolonu. Niko ne zna. Bašao se u kolonu, i tamo je kao nešto preskočio, kao neki šanac, potok, rov i tako dalje. I kad je to preskočio, onaj što je iza njega, automatski je to isto uradio. Onda se on izmakao sa strane, seo pa sedi i gleda. Svi ovi tri bataljona, četiri što idu iza, svi do jednoga preskaču to mjesto, dok već negde na prilike na sredini poslednjeg bataljona on nije rekao, jao bre, što ste budali, šta to preskačete, kaže. I nekom polnom pamet, kaže, pa šanadno, kajde pogledaj, kaže. Kad je onaj pušao, pa nema šta da se preskače, ravno je, potpuno ravno. Marko ima 11 godina, a tada je bio negdje tu možda 12, a Miško 13, 14 u godinu. Oni su bili nerazdvojni. Miško je bio negdje od Vrnjačke banje, rodom berberski šegrt, a Marko Čobanče sa Romanije i Miško ga je našao. Kad je Marko čuo da će da ga prime u Partizane i da ne mora više se petlja sa ovcama i sa njegovim djedom, kako on reče, sve je pustio đavolu i pošao u Partizane. I tako je u stvari nastao kod nas i stvarno Miško i Marko i pojam Miško i Marko istovremeno. Užasno sam se uplašio u petoj ofanzivi. Još uvijek sam se nalazio u bolnici od rane koju sam bio zadobio i pošto sam u četi bio rukovodio, sam da sam nešto bio i u bolnici, toj brigadnoj našoj i tako dalje. I kad smo se probijali iz prvog obruča na Zelenguri, onda mi je pokojni Penedić rekao, kaže, naročito veza da se drži, jer kaže, ko izađe, izađe, ko ostaje, ostaje. Znači, ujutro su Nemci tu i tačka. To sam znao. I sad kad se krenulo u probijanje, neposredno, naravno tišina, kreće se dalje, na jednom mjestu jedan komandant bataljona koji je bio ranjen kroz grudi dan ranije, njegov konj je nagazio na one žile sa kojih je voda saprala zemlju, pa se okliznuo i pao. Ja sam mu pomagao da ustane i da ga poprem na konja, a on mi je rekao, još dvoje, troje su ostali. Znajući za ono ko ostane, ostao je, ja da sačekam njih i sad kolona ova ode, a ovi ne nailaze. Sad je mene počelo da hvata nervoza, zašto ovi ne nailaze, Boga im, šta se vuku? A ovi svakog sekunda odlaze dalje. I kako koji trenutak, tako je u meni to uzbuđenje raslo sve više, jer ovi ne nailaze, a ovi stalno odlaze. I na koncu ja više nisam mogao da čekam, nego krenem sada za ovim, za kolonom. Međutim, više nema ni ovih. Ne mogu više ni njih da nađem. Noga mi je još prilično ovako osjetljiva. Rana je dosta zarasla, ali nije potpuno. Ja sam se našao odjednom u užasu. Znači, ono o čemu sam drugima skrenuo pažnju, ja ću se naći tu da sam ja sad ostao. Ja ne znam gde su ovi otišli. Ja požurim ovu u tom pravcu da i slušam, nigde nikog živog ne čujem. Neverovatno da za tako kratko vreme su mogli toliko daleko da odu, da ja više ne vidim, ne znam uopšte gde su. Noć je, naravno. E, iz toga užasnog straha, da ja već sam video Nemce kako su svi stano kroz šumu dolaze i kažu, a evo makar jednog. Ustali su otišli, evo jedno, bar ćemo ovoga. A pre toga sam imao Valjevo i bežanje od njih i tako dalje i puno tih saznanja. Znači, i nekakva predispozicija strašna. Ja ne znam, ne vjerujem da sam to igde pročitao, jer nisam Bog zna koliko čitao, malo, sasvim malo kao radnik, eto tako to je, isticajem okolnosti. U jednom trenutku, da li to čovjeku može da dođe iz nekakve podsvesti, ja to ne znam, ja sam se bacio na zemlju i prislonio uvo i slušao. Ja sam čuo u ovom pravcu, kud su naši otišli, čuo sam kroz zemlju topot. I konja, verovatno konja, ljudi malo teže, jer ipak konji udaraju prilično i tako dalje. Onda sam skočio pa sam pojurio opet u tom pravcu, slušajući ovako iz stojećeg stava, nisam čuo ništa. Onda sam opet pao na zemlju, slušao, jeste, sad čujem još nešto jasnije to. I uskoro, nekoliko, ponavljajući nekoliko puta sve to, ja sam konačno uvozio našu kolonu. Mislim, uveren sam, ne znam, ali uveren sam, da srećnijeg čoveka u tom trenutku na Zelenguri nije bilo od mene. Mladi, dok se sami ne nađu u situacijama da rešavaju pitanja, neće oni nas mnogo zarezivati, starije, mnogo zarezivati. Neće biti prema nama ovako možda otporni, kategorični i tako dalje. Prećutaće nam, ali će ipak raditi kako oni misle. Ja sam skoro imao razgovor sa svojim sinom i on mi je baš to interesantno otvoreno rekao. Ja sam tako pokušao i svoji životni iskustva da mu nešto savjetujem. On mi je u jednom trenutku rekao ovako, znaš šta će, ali ne znam da li ti to shvataš ili ne, da li si pokušavao da to razumeš ili ne, ti možeš meni svoja iskustva prenositi mnoga i tako, ja ću ih slušati. Ali budi uveren, dok ja sam ne oprobam, ja to neću činiti. Sjetio sam se, ja sam bio negdje dečak, valjda sam bio već šegrt onda, možda 13-14 godina. I negdje sam slušao te stare ratnike Solunce gdje su pričali. Kako su stigli, ne znam, negdje na neki polore, valjda kad se povlačili prema Albaniji ili šta ja znam, to je srpskoj vojsi. I kaže, došli mi tu, čini mi se negdje tu oko Kosmaja, došli mi tu, bilo je neko novembar mjesec valjda ili već decembar, šta li, i tu, kaže, zanoćili. Kad ujutru, veli, po nama popadao sneg. Na. I sad oni nastavljaju dalje priča, ja se nešto mislim, ja ljudi što lažu ovi starci, po Bogu, brate. Jer za mene je neshvatljivo bilo da čovjek može da prenoći prvo napolju, drugo da na njega padne sneg i da mu nikak ništa ne bude, da se ne smrzne otprilike i tako dalje i tako dalje. Kasnije u ratu, kad mi se desilo da zaspim u snegu i da se obeznanim od toga koliko sam se već skočanio i tako dalje, ja sam se sjetio puno puta tih staraca i rekao sam, a što sam dušu grešio prema onim starcima, kad sam mislio, ala lažu, gopsiram. Lažu, nije u stvari, treba nešto od toga doživjeti, pa se na neki način potvrditi.
Čuli ste reportažu Fragmenti iz života revolucionara ili Kako se kalio čerik. Govorio je narodni heroj Vojin Đurašinović Kostija. Tonska realizacija Miomir Vučković. Muziku odabrala Snežana Misić. Reporter Mihajlo Ćurčić.